Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'a ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para pemirsa Radio Roja, Roja TV dimanapun anda berada, kita melanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Al-Ahzab. Kita sampai pada ayat yang ke-36. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dan tidak patut bagi seorang laki mukmin, demikian juga tidak patut bagi wanita mukminah, ya, kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu perkara, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, maka mereka memiliki pilihan yang lain selain pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata, mubinan ay bayyinan. Ayat ini disebutkan oleh para ahli tafsir, sebab nuzulnya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhitbah Zainab bintu Jahshin untuk Zaid bin Harithah, untuk Zaid ibn Harithah. Kita tahu Zaid bin Harithah adalah seorang budak, ya. Sudah pernah kita sampaikan dia adalah seorang budak yang dibeli oleh Hakim bin Hizam, Al-Hakim bin Hizam yang dia merupakan ponakan dari Khadijah, kemudian dia menghadiahkannya kepada Khadijah, Zaid bin Harithah. Kemudian Khadijah menghadiahkan budaknya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerdekakan Zaid bin Harithah. Jadi asalnya budak. Kemudian Nabi memerdekakan, kemudian Nabi mengangkat dia menjadi seorang anak sehingga orang-orang memanggilnya Zaid bin Muhammad. Dan ini adalah tradisi yang terjadi di orang-orang Arab ketika itu, suku Arab. Kalau seorang mengangkat anak, ya maka dinisbahkan kepada bapak angkatnya, sehingga orang-orang manggilnya Zaid bin Muhammad, bukan lagi Zaid bin Harithah al-Kalbi, tapi Zaid bin Muhammad, ya. Dan ini tradisi yang tersebar, ya. Tetapi dia asalnya budak. Kemudian Nabi SAW melamarkan, mengkhitbah itu melamarkan Zaid untuk Zainab bintu Jahshin. Siapakah Zainab bintu Jahshin? Zainab bintu Jahshin adalah sepupu Nabi SAW, karena Zainab bintu Jahshin ibunya namanya Umaymah bintu Abdul Muttalib. Umaymah bintu Abdul Muttalib. Jadi ibunya Zainab adalah saudara saudaranya bapaknya Nabi SAW, ya, karena bapaknya Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib. Dia punya saudari perempuan namanya Umaymah bintu Abdul Muttalib. Nah, Umaymah ini punya putri namanya Zainab. Nabi SAW sudah kenal Zainab karena dahulu belum ada ayat hijab, dan Nabi sudah tahu Zainab bagaimana tipenya, bagaimana wajahnya. Nabi tahu karena sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubungan kerabat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Hubungan kerabat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang untuk melamar Zainab, Zainab menyangka, sebagaimana disebut dalam riwayat, Zainab menyangka Nabi ingin melamar dia. Ternyata bukan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi untuk anak angkatnya Zaid bin Muhammad, yaitu Zaid bin Harithah. Tentu ini perkara yang berat bagi seorang wanita seperti Zainab binti Jahshin yang adalah seorang wanita Quraisy, ya. Apalagi kakeknya adalah Abdul Muttalib, ya. Pemimpin kota Mekah, ya, terkenal, ya. Kemudian harus menikah dengan seorang budak yang baru merdeka, ya. Maka berat bagi Zainab binti Jahshin. Dan saudaranya juga merasa berat, ya. Saudara laki-lakinya Zainab juga berat melepaskan Zainab untuk menikah dengan Zaid bin Muhammad atau Zaid bin Harith. Akhirnya Allah turunkan firman-Nya, "Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas bagi atau tidak sepatutnya bagi seorang mukmin dan seorang mukminah jika Allah dan Rasul-Nya sudah memutuskan suatu perkara, an yakuna lahumul khiyaratu. Al-khiyarah adalah masdar dari wazan fi'alah yang maknanya adalah tafa'ul, sama seperti tiyarah maknanya tatayur. Jadi al-khiyarah sini maknanya adalah takhayur, maknanya al-ikhtiar, ya. Al-khiyarah kemudian takhayur maksudnya ikhtiar. Maka maknanya tidak pantas bagi seorang lelaki mukmin atau wanita mukminah, ya, jika telah Allah dan Rasulnya memutuskan suatu perkara, mereka memiliki pilihan lain, ya, pilihan lain dari urusan mereka. Ya, dan di sini Allah mengatakan an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Min amrihim harusnya kalau secara lafal min amrihi, karena dari urusannya. Ini kembali kepada lelaki mukmin atau wanita mukminah, dan dia adalah mufrad, harusnya kembali an yakuna lahu al khiyaratu, ya. Tetapi di sini menggunakan dhamir jamak, kata ganti jamak pakai hum, ya, karena ditinjau dari lafal mukmin dan mukminah yang datang dalam bentuk nakirah, dan masing-masing lafal mukmin nakirah memberikan faedah keumuman, dan mukminah juga yang nakirah memberikan faedah keumuman, sehingga secara makna ayat ini berlaku bagi seluruh kaum mukminin dan seluruh kaum mukminat. Makanya Allah menggunakan dhamir jamak. Saya ulangi, Allah menggunakan dhamir jamak karena meninjau dari makna ayat ini tidak pantas bagi mukmin mana saja atau seluruh kaum mukminin, dan tidak pantas bagi seluruh kaum mukminat, ya. Kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan satu perkara, maka mereka punya pilihan yang lain, ini tidak pantas, ya. Kemudian di sini kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meminta agar Zainab menikah dengan Zaid bin Muhammad, tetapi Allah menyandarkan keputusan Nabi tersebut dengan keputusan Allah dan Rasulnya, karena kalau dalam masalah urusan syariat, keputusan Nabi itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Nabi, taat kepada Allah. Wa may yuti' ar-rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barang siapa sebaliknya bermaksiat kepada Rasul, maka dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah itu Allah berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu." Barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina. Maka dia telah sesat dengan kesatan yang nyata, ya. Mubinan berasal dari fi'il abana, dan abana ini terkadang fi'ilnya muta'addi dan terkadang fi'ilnya lazim. Kalau fi'il muta'addi dia membutuhkan objek, nah, seperti apa namanya disebutkan mubin, maksudnya penjelas. Tapi kalau dalam ayat ini abana di sini adalah lazim, sehingga maknanya bukan penjelas tapi jelas, tapi maknanya bayinan. Kalau abana muta'addi maka maknanya mubin, yaitu menjelaskan. Tapi kalau abana maknanya lazim, maka maknanya adalah bayyinan. Maka qad dhalla dhalalan mubinan ay dhalalan bayyinan. Barang siapa bermaksud kepada Rasulnya, maka dia telah sesat dengan kesatan yang nyata. Ikhwan dan akhwat, para pemirsa Raja TV dan Radio Raja di mana Anda berada, ayat ini meskipun turun berkaitan dengan Zainab bintu Jahshin, ya, yang akhirnya dia menerima tawaran Nabi SAW karena dia taat kepada Allah dan Rasulnya, akhirnya dia menikah dengan Zaid bin Muhammad, yaitu Zaid bin Harithah. Meskipun ayat ini sebab nuzulnya ada, tapi ayat ini berlaku umum. Dan demikianlah secara hukum asal ayat-ayat yang turun dalam Al-Quran adalah bersifat umum. Adapun pentingnya kita mengetahui sababun nuzul adalah dalam rangka agar kita tahu, memudahkan kita memahami makna. Tetapi maknanya tidak terbatas pada sebab nuzul saja. Oleh karenanya kaidah mengatakan al-ibrah bi umumil lafz la bi khususis sabab. Al-ibrah dalam tafsir adalah keumuman lafal, bukan pada khususan sebab. Dalam khususan sebab, tapi dengan adanya sebab qat'iyatud dukhul fi ma'nal ayah. Sebab itu bisa kita pastikan adalah salah satu makna yang dikandung oleh ayat. Karena ayat ini turun karena sebab, maka di antara fungsinya kita mengetahui sebab, yaitu kita tahu sebab ini merupakan makna yang pasti dari salah satu kandungan ayat. Makna yang pasti dari salah satu kandungan ayat, karena ayat ini turun karena sebab ini. Di antara fungsi kita mengerti sebab nuzul dan membantu kita memahami ayat. Tapi tidak terbatas pada sebab nuzul ini. Oleh karenanya para ulama menyebutkan ayat ini berlaku secara umum dan dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya kalau Allah sudah dan Rasulnya sudah kasih keputusan, kita harus terima. Makanya setiap pagi kita mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan. Zikir pagi petang, ya, kita bilang aku telah ridha kepada Allah sebagai Rabbku dan Islam sebagai agamaku dan Nabi sebagai Rasulku. Ridha apa? Ridha segala apa yang Allah perintahkan dan apa yang diputuskan oleh Nabi SAW, kita harus ridha. Tidak boleh kita punya pilihan yang lain. Tidak boleh kita punya pilihan yang lain. Kalau kita memiliki pilihan yang berarti keimanan kita bermasalah, ya, bahkan kita bermaksiat. Dan Allah telah mengatakan wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. siapa yang bermaksiat kepada Allah Rasulnya, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Dan kita sedih ketika melihat sebagian kaum mukminin karena mungkin kejahilan tidak ngerti, datang hukum-hukum Islam, dia tidak ridho. Dia tidak ridho. Dia tidak mau dengan hukum Islam. Dia tidak mau dengan peraturan Islam. Dia tidak mau dengan sunnah Nabi. Dia tidak mau ada pewajiban dalam Al-Quran. Dia tidak suka. Dia tidak suka. Ya. Orang mukmin yang benar tidak patut untuk menolak hukum yang Allah turunkan dan yang Rasulullah SAW telah jelaskan. Karena itulah bentuk maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Baik. Faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini dan sebab nuzulnya disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Beliau berkata, fi hadhil ayat dalilun bal nassun fi annal kafa'a la tu'tabar fil ahsab. Ayat ini merupakan dalil, bahkan nas yang tegas bahwasanya kesamaan ya, dalam masalah nasab ini tidak dianggap dalam masalah pernikahan. Wa innama tu'tabaru fil adyan. Al-kafa'a yang di kesamaan yang menjadi dianggap dalam masalah pernikahan adalah masalah agama. Khilafan li Malikin wa Syafi'i wal Mughirah wa Suhnun, dan ini menyelisih pendapat Imam Malik dan Syafi'i dan Al-Mughirah dan Suhnun. Padahal Al-Qurtubi ini bermadzhab Maliki, tapi dia menyelisihi Imam Malik dan menyelisihi Imam Syafi'i, bahkan memiliki Suhnun. Ulama Maliki juga dia selisihi semuanya. Dia mengatakan bahwasanya tidak mengapa meskipun harkat dan martabat berbeda, tapi kalau agamanya sama-sama silakan menikah. Tapi kalau agamanya berbeda, kualitas agama berbeda, maka jangan menikah ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang dinikahkan wanita, waktu seorang laki mencari wanita, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tungkahul mar'ah li arba, bahwasanya wanita dinikahi karena empat perkara, di antaranya li jamaliha wa li maliha wa li hasabiha, karena wajahnya, karena kecantikannya, karena hartanya, kemudian karena kedudukannya, martabatnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wali diniha, karena agamanya. Fadhbar bidhatid din taribat yadak, maka pilihlah, dapatlah engkau wanita karena agamanya, kalau tidak kau akan merugi, tanganmu di tanah, maksudnya kau akan merugi. Ini menunjukkan yang menjadi perhatian Nabi adalah masalah agama. Ini yang penting, yang butuh kafa'ah adalah masalah agama. Dan kemudian beliau menyebutkan dalil-dalil yang banyak, Al-Qurtubi rahimahullah, bahwasanya al-mawali, yaitu orang-orang dahulunya budak kemudian dibebaskan, budak yang sudah merdeka, tapi asalnya mereka budak, mereka menikah dengan wanita-wanita Quraisy, contohnya ini Zaid budak, ya budak rendahan, secara nasab, secara apa namanya hasab atau secara martabat rendah. Kemudian menikah dengan Zaid bintu Jahshin Quraisy, Quraisyah, ya sepupunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Al Miqdad bin Al Aswad juga demikian, menikah dengan Dhuba'ah binti Zubair, menikah dengan putrinya Zubair bin Al Awam. Kemudian Abu Hudzaifah menikahkan Salim, yaitu budak juga, budaknya Abu Hudzaifah, menikah dengan Hind binti Walid bin Utbah, Quraisyah. Kemudian juga Bilal Habasyi menikah dengan saudarinya Abdurrahman bin Auf. Bilal berkulit hitam, Habasyi, menikah dengan wanita Quraisyah, yaitu saudarinya Abdurrahman bin Auf. Dan ini menunjukkan bahwasanya yang menjadi patokan adalah agama. Agama, dan contoh-contoh banyak sekali ya. Nanti juga demikian Usama, putrinya, anaknya Zaid bin Haritha, Usama bin Zaid bin Haritha, menikah dengan Fatimah bintu Qais Al-Fihriyah Al-Qurashiyah. Fatimah bintu Qais sebelumnya suaminya dari Bani Makhzum, yaitu kabilah yang hebat dari orang-orang Quraisy. Kemudian setelah dicerai, dia menikah dengan Usama. Rasulullah SAW menyuruh dia untuk menikah dengan Usama, ingkahi Usama. Tadinya dia tidak mau, tapi karena Rasulullah SAW, karena mungkin Usama hitam, kemudian anaknya bekas budak, ya. Tapi akhirnya dia menikah dan akhirnya mendapat keberkahan dengan menikah dengan Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Tapi intinya berbeda antara secara apa orang bilang, bobotnya beda, ya, atau bibitnya beda, ya. Ya. Demikian juga tidak mengapa secara Islam seorang yang misalnya bukan dari kalangan Ahlul Bait menikah dengan wanita Ahlul Bait, ya, atau sebaliknya. Yang penting adalah agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, menikah dengan siapa? Menikah dengan Ummu Kulthum. Ummu Kulthum adalah putrinya Ali dan Fatimah, ya. Ali dan Fatimah, Ali Ahlul Bait, Fatimah Ahlul Bait, menikah punya anak diantaranya Hasan, Husain dan Ummu Kulthum. Ummu Kulthum berarti dia syarifah, keturunan Nabi SAW, karena dia adalah anak dari Fatimah dan Ali. Kemudian nikah dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab Qurashi, ya, Al-Adawi, tapi dia bukan Ahlul Bait. Menikah dengan Ummu Kulthum bintu Ali dan punya anak namanya Zaid bin Umar. Ini menunjukkan boleh menikah seorang yang penting saleh dengan syarifah, ya, keturunan Nabi SAW. Contoh lagi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan Al-Umawi Quraisy, tapi dia bukan Ahlul Bait. Menikah dengan dua putri Nabi SAW. Pertama menikah dengan Ruqayyah, kemudian Ruqayyah meninggal dunia, menikah dengan Ummu Kulthum binti Muhammad. Makanya diberi gelar dengan Dhunurain. Dhunurain itu pemilik dua cahaya, karena dia satu-satunya manusia yang menikah dengan dua putri Nabi. Dialah Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Maka tidak benar misalnya seperti saya sempat dengar ada yang mengatakan dalam sebagian klip video, siapa yang menikah yang bukan dari Bani Alawi, bukan dari Habaib, bukan dari keturunan Nabi, kemudian menikah dengan syarifah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah sampai hari kiamat. Ini berlebihan, enggak boleh seperti itu. Bicara dengan tentang agama Allah tidak boleh sembarangan. Coba laki yang menikah dengan Habib atau Syarifah, yaitu keturunan Nabi SAW, wanita, maka dia tidak akan diterima amalnya sampai hari kiamat, kecuali dia bisa mengembalikan kegadisan Syarifah tersebut. Ini perkataan konyol dari orang yang tidak punya ilmu, tidak tahu agama, hanya mengikuti hawa nafsu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Taala, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pemirsa Roja dan Radio Roja dan TV Roja. Meskipun tentunya yang menjadi patokan adalah agama, tapi tentunya masalah sisi lain harus dipandang, diperhatikan juga, bukan sebagai syarat pernikahan, tapi dilihat dari sisi agar pernikahan tersebut bisa langgeng, bisa cocok, maka harus diperhatikan juga sisi-sisi yang lainnya. Tapi itu bukan syarat, ya. Yang penting kalau agamanya sudah bagus, nikahkan, meskipun martabat berbeda, meskipun suku berbeda, meskipun tingkat kekayaan berbeda, ya, tapi suami istri, kedua calon suami harus siap menjalankan kehidupan kalau misalnya dari strata yang berbeda. Faedah ini diantara faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, dan faedah yang azizah, faedah yang sangat langka dan sangat bagus, ya. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi menafsirkan atau Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, ayat 37, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idz taqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjaka wattaqillah. Kata Allah, ketika engkau berkata, wa idz taqul ladzi an'ama Allahu 'alaihi, engkau berkata kepada orang yang Allah beri nikmat kepadanya, ya, itu Allah berikan nikmat kepadanya, itu maksudnya Zaid bin Muhammad, Zaid bin Harithah. Jadi ceritanya Zaid bin Harithah menikah dengan Zainab bintu Jahshin. Ternyata ketika dijalani roda kehidupan rumah tangga, ternyata tidak ada kecocokan. Ya, tidak ada kecocokan. Disebut dalam sebagian riwayat bahwasanya Zaid mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Zainab yang kadang-kadang berkata-kata kasar kepada dia, dan Zaid tidak kuat menghadapi itu semua. Maka dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan curhatnya, dia ingin menceraikan Zainab. Dia ingin menceraikan Zainab bintu Jahshin, karena memang benar Zainab bintu Jahshin seorang wanita yang cantik jelita, tapi tidak pas dengan Zaid bin Muhammad, karena Zainab berkata-kata kasar. Sebagian riwayat menyebutkan demikian. Allah alam akan kesahihan riwayat tersebut. Intinya dia minta pendapat dari Nabi untuk menceraikan istrinya Zainab bintu Jahshin setelah menjalani pernikahan. Maka Nabi mengatakan, amsik, tahan istrimu, amsik alaika zaujaka wattaqillah, tahan istrimu, jangan kau ceraikan. Wattaqillah sebenarnya mengatakan bertakwalah kepada Allah, yaitu jangan kau umbar keburukan Zainab. Tidak usah kau cerita tentang keburukan Zainab, ya, tapi kau tahan dia. Artinya Nabi SAW bersabar. Makanya Allah mengatakan, wa idz taqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zaujaka wattaqillah. Ketika engkau berkata kepada orang yang Allah berikan nikmat Islam kepadanya, maksudnya Zaid bin Harithah, anak angkatnya Nabi SAW, dan kau telah beri nikmat kepada dia juga, yaitu kau telah merdekakan dia, Dia pada Zaid bin Harith terkumpulkan dua nikmat, nikmat dari Allah itu dia Islam, nikmat dari Nabi SAW itu dia bebaskan. Ketika dia mengadu untuk menceraikan istrinya, kau berkata kepadanya, amsik alaika zaujak, tahan istrimu, wattaqillah, bertakwalah kepada Allah Zaid, jangan umbar keburukan Zainab, ya, atau suruh bersabar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi SAW, wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi, dan kau menyembunyikan dalam dirimu apa yang akan Allah ungkapkan. Apa yang Allah ungkapkan, dan Allah menggunakan isim fa'il di sini mubdi, yaitu Allah akan ungkapkan. Apa yang disembunyikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hatinya, yaitu bahwasanya Allah telah menyatakan, mewahyukan kepada Nabi bahwasanya Nabi akan menikah dengan Zainab bintu Jahsyin. Nabi akan menikah dengan Zainab bintu Jahsyin dengan hikmah yang Allah kehendaki. Dengan hikmah yang Allah kehendaki. Apa yang Allah kehendaki dari hikmah Nabi menikah dengan Zainab bintu Jahsyin yang merupakan istri dari anak angkatnya, agar Allah ingin merubah tradisi yang sedang berjalan di suku Arab ketika itu, bangsa Arab yang tradisi tersebut benar-benar sudah mengakar, bahwasanya kalau seorang diangkat menjadi anak angkat, maka seperti anak sungguhan, seperti anak kandung, sehingga istri kalaupun dia mencari seorang wanita maka tidak boleh dinikahi karena seakan-akan bekas istri dari anak kandungnya, padahal anak angkat. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menghancurkan atau merubah tradisi yang sedang terjadi di masyarakat. Tapi cara Allah untuk merubah tradisi tersebut dengan langsung menyuruh Nabi menikah dengan Zainab bintu Jahsyin. Dengan menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Zainab bintu Jahsyin. Nah, Nabi sudah tahu bahwasanya dia bakalan menikah dengan Zainab bintu Jahsyin, tapi harusnya dia berkata kepada Zaid bin Harithah, ya sudah ceraikan saja. Kenapa? Karena dia tahu dia akan menikah dengan Zaid bintu Jahsyin. Tetapi dia tidak Nabi tidak berani ngomong, khawatir omongan-omongan orang-orang munafik, karena orang munafik menunggu kesalahan Nabi, apalagi Nabi kemudian menyelisih tradisi kebiasaan orang Arab. Ternyata Muhammad menikah dengan bekas istri anaknya. Ini bahan cercaan dari orang munafik. Dan Nabi tidak mau dicela, ya, karena ini perkara yang berat. Akhirnya Nabi SAW menyembunyikan dalam dirinya, Nabi tidak mengungkapkan, bahkan Nabi berkata kepada Zaid bin Harithah, sabar, ya, tahan istrimu. Seharusnya dia mengatakan, tidak apa ya, kalau memang sulit, cerai, tidak apa-apa. Karena Nabi akan menceraikannya. Di sini Allah tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, "Wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi." Dan kau sembunyikan dalam dirimu apa yang Allah akan ungkapkan, apa yang kau sembunyikan tersebut. "Wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhsha." Dan kau takut kepada orang-orang sementara Allah lebih utama untuk kau takuti. Ya, harusnya sampaikan saja, tidak usah kau sembunyikan. Ya. Adapun riwayat-riwayat disebut oleh sebagian dari tafsir, disebutkan dalam sebagai riwayat di Tabari, kemudian dalam sebagai banyak di tafsir menyebutkan, ya, bahkan disebutkan juga oleh tafsir Jalalain, ya, bahwasanya apa yang disembunyikan oleh Nabi, katanya Nabi SAW suatu hari melihat Zainab bintu Jahsyin, ternyata Zainab bintu Jahsyin sangat cantik jelita. Akhirnya Nabi mencintai Zainab bintu Jahsyin, padahal Zainab bintu Jahsyin adalah istri dari anak angkatnya, tapi Nabi sudah jatuh cinta. Dan kerinduan inilah yang Nabi simpan, sehingga ketika Zaid ingin menceraikan Zainab, harusnya dia mengatakan ceraikan saja supaya Nabi menikahi. Tapi Nabi malu, ya, padahal Nabi sudah jatuh cinta kepada Zainab bintu Jahsyin. Ini dibantah oleh para ulama, dan ini adalah riwayat yang tidak pantas untuk dimasukkan dalam buku tafsir sebagaimana perkataan Ibnu Katsir. Meskipun banyak ahli tafsir menyebutkan riwayat ini, namun ini dibantah oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mengatakan ini harusnya dibuang riwayat seperti ini karena tidak pantas bagi kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Oleh karena dibantah oleh para ulama seperti Al-Qadhi Iyad, Al-Qushairi, ya, kemudian Ibnu Hajar, ya. Mereka bantah riwayat ini, tidak benar riwayat ini, ya. Seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh cinta sama istri orang, kemudian Nabi pendam rasa cinta tersebut. Dan yang menunjukkan tidak benar, mereka mengatakan dalam riwayat tersebut, riwayat yang lemah ini, Nabi melihat, Nabi ternyata baru tahu kecantikannya Zainab bintu Jahsyin. Ini dusta jelas. Kenapa? Karena Nabi sudah tahu Zainab bintu Jahsyin dari awal, ini sepupunya. Kan kita saya katakan, Zainab bintu Jahsyin ibunya Umaymah bintu Abdul Muttalib, sepupu Nabi. Dan Nabi tahu sejak kecil siapa Zainab bintu Jahsyin, ya. Bukan Nabi tidak tahu, ya, Nabi sudah tahu. Tetapi yang Nabi sembunyikan bukan kerinduannya kepada Zainab, bukan jatuh cinta kepada Zainab, bukan. Tetapi adalah karena Allah sudah menyatakan kau akan menikah dengan Zainab. Tujuan apa Allah membuat Nabi menikah dengan Zainab? saya katakan tadi, karena ada tradisi yang tidak benar yang berjalan di kota Madinah atau di bangsa Arab secara umum, untuk dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak berlaku dalam syariat Islam. Karena anak angkat bukan anak. Anak angkat bukan angkat, tidak mendapat warisan dan tidak berlaku mahram anak angkat, tidak boleh mengambil nasab dari bapak angkatnya, enggak boleh. Ini ingin dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu metode Allah dalam menghilangkan tradisi, tapi metodenya langsung dengan anti mainstream ya. Ini Allah punya hikmah dalam hal ini. Ya, oleh karenanya terkadang Nabi SAW juga melakukan demikian. Contoh, misalnya Nabi SAW menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha di bulan Syawal. Wabana biha fi Syawal. Dan Nabi juga menggauli Aisyah di bulan Syawal. Padahal ketika itu orang-orang sedang menganggap sial orang yang menikah di bulan Syawal atau serumah dengan seorang wanita di bulan Syawal. Tersebar di masyarakat tatoyur bahwasanya sial kalau menikah di bulan Syawal. Maka Nabi ingin menghilangkan tradisi tersebut, Nabi nikahi Aisyah di bulan Syawal. Agar orang tahu bahwasanya tidak ada tatayur dalam bulan Syawal. Bahkan Aisyah mengatakan, saya yang paling, harusnya paling dicintai oleh Nabi, padahal saya menikah di bulan sial menurut orang-orang Arab. Ternyata tidak sial, justru Aisyah yang paling dicintai, justru Nabi dirawat di Aisyah di akhir hayatnya, justru Nabi SAW meninggal di rumah Aisyah dan dikuburkan di rumah Aisyah. Berarti itu tidak benar. Sama, ketika Nabi SAW tersebar di kalangan orang-orang Arab, dan mereka sejak dahulu, sejak zaman jahiliyah sudah haji dan umrah, ketika bulan Zulqa'dah mereka tidak mau umrah. Menurut mereka, umrah di bulan Zulqa'dah adalah suatu kemungkaran. Sehingga, karena sebentar lagi haji bulan Zulhijjah. Ya. Maka Nabi SAW menyuruh para sahabat umrah di bulan Zulqa'dah, Nabi keluar dari kota Madinah menuju Mekah sekitar tanggal 25 Zulqa'dah. Kemudian sampai di Mekah tanggal 4 Zulhijjah, kemudian Nabi suruh sahabat untuk umrah. Kenapa? Ada tradisi yang ingin Nabi hilangkan. Nabi suruh sahabat umrah. Sahabat tadinya berat, Nabi suruh umrah. Umrah semua. Ya. Yang punya hewan, yang tidak bawa hewan, maka segera umrah, cukur rambut, bertahalul. Bukan cuma itu. Nabi tidak bisa, Nabi bawa hewan. Bukan cuma itu. Bahkan Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk mendatangi istri-istri mereka sebelum pergi ke Mina. Dan ini suatu perkara yang tidak pernah diketahui oleh orang-orang Arab sebelumnya. Dan mereka ini suatu kemungkaran bagaimana berumrah di bulan Dzulqa'dah kemudian menggauli istri sebelum haji, ini aneh bagi mereka. Nabi suruh sahabat untuk menggauli istri mereka. Akhirnya para sahabat menggauli istri mereka sampai Nabi mengatakan, para sahabat mengatakan, kami pergi ke Mina wa dzakiruna taqturu maniyan. Kami pergi ke Mina dalam kondisi air kemaluan kami masih mengeluarkan air mani. Artinya kami baru saja berhubungan istri kami berangkat ke Mina. Ya. Ini contoh maksud saya, ketika Nabi SAW ingin merubah suatu tradisi, Nabi anti mainstream, langsung melawan arus yang sedang terjadi agar berubah secara masif ya, secara masif agar ramai. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW. Di antaranya ini Allah Subhanahu wa taala, sekarang Allah yang menyuruh Nabi untuk menikah dengan bekas istri anak angkatnya. Supaya apa? Supaya benar-benar tertanam dalam jiwa-jiwa kaum muslimin bahwasanya anak angkat itu bukan anak kandung, tidak boleh ada nasabnya dan tidak boleh mewarisi, ya, mengambil warisan. Dan kalau dia juga, kalau wanita bukan mahram, kalau dia punya istri maka istrinya halal seandainya sudah dicerai. Dan itu Allah suruh Nabi yang mempraktekannya, ya. Dan ini berat. Makanya Nabi SAW wa tukhfi fi nafsika ma Allah mubdih. Makanya Nabi mau sampaikan ke Zaid, Nabi malu nanti diomongin sama, kan ini melawan tradisi, akan dikata-katain oleh karena Nabi orangnya sangat pemalu, ya. Disebut dalam hadis bahwa Nabi SAW asyaddu hayaan, ya, Rasulullah SAW sangat lebih malu daripada gadis pingitan di tempat pingitannya, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha." Ketika Zaid, ya, Zaid bin Harithah telah menyelesaikan hajatnya dari Zainab, yaitu telah menyelesaikan hajat dari Zainab, yaitu telah menggaulinya, kemudian telah menceraikannya, kemudian telah habis masa iddahnya, kata Allah, "Zawwajnakaha," kami nikahkan engkau dengan Zainab. Likaila yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna watara, agar tidak ada rasa berat, rasa ragu-ragu bagi kaum mukminin kalau ingin menikah dengan bekas istri-istri anak-anak angkat mereka, karena banyak di antara mereka anak angkat punya anak angkat banyak, ya.
seakan-akan anak angkatnya kalau punya istri, istrinya juga mahram. Enggak. Agar tradisi ini hilang. Makanya kata Allah, "Likaila yakuna 'alal mu'min harajun fi azwaji adiyahim idza qada minhunna watara." Agar kalau mereka ingin menikah dengan bekas istri dari anak-anak angkat mereka, tidak jadi masalah. Wa kana amrullahi maf'ula, dan keputusan Allah pasti terjadi. Ya. Allah sudah menentukan hal ini, ya. Baik, ikhwan dan akhwat, para pemirsa Raja TV dan Raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi pendapat yang benar tadi yang sudah kita sebutkan, yang Nabi sembunyikan bukanlah jatuh cintanya kepada Zainab sebagaimana disebut oleh sebagian tafsir, ini perkataan yang buruk, seperti perkataan Ahlul Kitab terhadap Nabi Daud yang dia jatuh cinta kepada istri anak buahnya, ya, sampai akhirnya berzina. Itu perkataan yang ada dalam perjanjian lama, ya, dan ini adalah pensifatan yang buruk kepada Nabi Daud alaihissalam, ya. Jadi yang benar adalah tadi Nabi SAW tidak mau menyampaikan karena dia malu dikatakan oleh orang munafik akan mencela Nabi SAW. Tapi Allah larang, kata Allah, wa takhshan nas wallahu ahqqu an takhshah. Kau takut kepada orang-orang munafik, ya, ngomongin engkau ya Rasulullah, padahal Allah lebih utama untuk kau kau takuti, ya. Sebagian ulama seperti Nahas menyampaikan bahwasanya apa yang dilakukan Nabi SAW itu bukanlah dosa. Artinya Nabi menyembunyikan tersebut, kemudian Nabi mengatakan, ya udah Zaid, kamu sabar aja, ya, itu kan namanya nasihat. Itu Nabi tidak berdosa. Makanya Allah tidak menyuruh Nabi untuk istighfar, tidak. Tetapi Nabi melakukan sesuatu yang lebih utama. Nabi meninggalkan sesuatu yang lebih utama dan Nabi melakukan sesuatu yang kurang utama. Nabi melakukan sesuatu yang kurang utama, ya. Baik, setelah Zaid cerai dan habis masa iddahnya, lihat apa yang dilakukan Nabi SAW. Nabi suruh Zaid untuk melamar Zainab untuk Nabi. Jadi kebalik, tadi awalnya Nabi yang melamar Zainab untuk Zaid, sekarang kebalik, Nabi tidak langsung melamar Zainab. Nabi suruh Zaid ngelamarin Zainab buat Nabi SAW. Dan ini ujian, kata para ulama, ujian bagi Zaid. Karena dia harus melamar bekas istrinya untuk orang lain, untuk orang yang sangat mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ujian bagi Zaid. Dalam hadis riwayat Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lamman qadhat iddatu Zainab," tatkala selesai iddahnya Zainab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata kepada Zaid, "Fadhkurha alayya," yaitu lamarkanlah aku untuk Zainab. Lamarlah Zainab untuk aku tentunya. Qala fantalaqa Zaidun hatta ataha wa hiya tukhammir ajinaha. Maka Zainab pun berjalan menuju Zaid berjalan menuju Zainab, dan Zainab sedang bikin ajin buat roti, ya, dikembangkan rotinya untuk dibakar, ya. Apa kata Zaid? Falamma ra'aituha azumat fi sadri. Tatkala aku melihat Zainab ini orang yang agung. Kenapa? Bukan apa-apa, karena dia tahu dia bakalan menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zaid karena dia mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan calon Nabi pun, karena dia tahu Nabi bakalan nikah dengan wanita ini, yang tadi bekas istri, yang tadi mungkin dia marah-marah sama wanita ini, berubah total. Ini karena cintanya Zaid kepada Nabi SAW. Tadinya mungkin dia jengkel, bahkan minta menceraikan, bayangkan. Tadinya Zaid jengkel sama Zainab, bahkan mau pingin menceraikan Zainab karena tidak kuat hidup dengan Zainab. Sekarang berbalik, ketika dia tahu Rasulullah SAW akan menikah dengan Zainab, apa kata Zaid? فَلَمَّ رُعَيْتُهَا أَذُمَتْ فِي صَدْرِي. Tatkala aku lihat dia, aku merasa dia sangat agung di dadaku. Kenapa? Karena dia bakalan menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Hatta ma astati'u an anzura ilaiha, sampai aku tidak mampu melihat Zainab, tidak mampu. Anna Rasulullah sallam zakaraha, karena Rasulullah sallam akan menikahinya, ya. Rasulullah melamarnya. Fawallaitu hadhri wa nakastu ala aqibi, ya. Ya, maka pun aku pun balik badan, tidak mau lihat, ya. Kemudian aku berjalan balik mundur. Jadi ini Zainab, misalnya Zaid datang, karena Zaid enggak mampu lihat Zainab karena dia sudah mengagungkan ini bakalan jadi istri Nabi, dia balik ke belakang, kemudian dia mundur untuk mendekati Zainab. Kemudian dia berkata, ya. Berat ini ujian bagi Zaid, ya. Dia berkata, "Ya Zainab, arsala Rasulullah sallam yadhkuruka." Ya. Rasulullah sallam mengutusku untuk melamarmu. Qalat, apa perkataan Zainab? Dia langsung, oh Rasulullah, langsung. Enggak, padahal semua orang, siapa yang tidak bangga menikah dengan Nabi SAW, ya, orang Quraisy, kemudian kakeknya penguasa kota Mekah, ya. Nabi akhlak paling mulia, sudah orang paling top, ya. Kepala negara ketika itu, kepala negara kaum muslimin. Tapi apa yang telah katakan oleh Zainab? Zainab berkata, "Ma ana bisoni atin syai'an hatta uamira rabbi." Aku tidak akan memberi keputusan sampai aku istikharah. Ajib Zainab, orang wanita salehah. Sampai aku istikharah. Faqamat ila masjidiha, kemudian pergi ke rumahnya, tempat salat dia. Masjidnya maksudnya masjid rumahnya. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk. Terima atau tidak? Luar biasa ya. Ya, mungkin wanita lain langsung terima dari lamaran Nabi SAW. Wa nazalal Quran, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Tatkala sudah selesai Zaid dari masa iddahnya Zainab, Zainab sudah selesai masa iddahnya, maka kami nikahkan engkau wahai Muhammad dengan Zainab bintu Jahshin, ya. Maka Rasulullah SAW pun masuk menemui Zainab tanpa izin. Kenapa? Sudah sah nikahnya. Tanpa wali. Walinya langsung Allah Subhanahu wa taala. Ajib, menakjubkan. Makanya Zainab bangga, dia kadang berbangga kepada istri-istri Nabi yang lain. Zainab dalam riwayat Imam Bukhari, Zainab berkata, "Zawwajakunna ahalikunna wa zawwajani Allah min fawqi sab'i samawat." Bayangkan, akidah. Dia bilang, "Kalian wahai istri-istri Nabi dinikahkan oleh wali-wali kalian." Ini dia bos, ini nikah harus pakai wali. "Kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian. Adapun aku dinikahkan oleh Allah min fawqi sab'i samawat, dari atas langit yang tujuh." Kata Zainab, dia bangga, ya. Dan ini keistimewaan Zainab. Akhirnya Rasulullah SAW bikin walimah, ya. Rasulullah SAW bikin walimah, Rasulullah SAW senang. Ya, Rasulullah juga ingin menghibur Zainab, ya. Ini bagaimana sepupunya, bagaimanapun sepupunya, dia yang suruh nikah sama Zaid, ternyata keluarga tidak bahagia, ternyata ada ketidakcocokan, akhirnya cerai. Maka para ulama mengatakan di antara hikmah Nabi SAW disuruh oleh Allah menikah dengan Zainab, ada dua di antaranya untuk menghibur Zainab, yang dan tujuan utama adalah untuk menghilangkan tradisi yang ada ketika itu. Ya, tradisi yang ketika ada itu, ketika itu. Anas berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aulam ala ra'atin min nisa'i ma aulam ala Zainab fa innahu dhabahashat." Aku tidak pernah lihat Nabi SAW bikin walimah seperti ketika dia menikah dengan Zainab, tidak pernah dilakukan pada istri-istri yang lain. Di antaranya Nabi SAW menyembelih kambing, ya. Kemudian Nabi SAW menyediakan daging, menyediakan roti, dan para sahabat makan, jadi ramai walimahnya dengan Nabi dengan Zainab, ya. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah dari ayat ini, ya, lihat bagaimana Zainab, ya, perhatikan Zainab radhiyallahu anha, dia menikah dengan Zaid asalnya tidak suka. Bagaimana menikah dengan bekas budak? Tapi karena taat kepada Allah dan Rasul, dia menikah. Dia menikah. Ternyata apa yang terjadi, Allah ganti dengan yang hebat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, karena kalau seandainya Allah suruh Nabi langsung nikah dengan Zainab, maka tradisi tetap berjalan. Tapi Allah punya cara lain. Zainab nikah dulu sama Zaid, dan dia tunduk kepada perintah Allah. Kalau dia tidak tunduk, mungkin dia tidak menikah dengan Nabi. Tapi dia tunduk dulu menikah dengan Zaid. Tradisi cocok, ya. Ternyata dia mendapatkan yang lebih baik. Makanya benar firman Allah, "Wa asa anta kurahu syai'an wa huwa khairul lakum." Bisa jadi kau benci sesuatu, ternyata baik bagimu. Yang terjadi pada Zainab, dia tidak suka menikah dengan Zaid, tapi perintah Nabi, akhirnya ternyata dia menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, lihatlah bagaimana Zainab ketika dilamar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia serahkan urusannya kepada Allah. Makanya yang paling terbaik kalau kita serahkan urusan kita kepada Allah. Memang ini baik, tapi kalau kita ingin menyerahkan urusan kepada Allah, maka tidak mengapa. Makanya para ulama berdalil dengan seperti kisah ini, ya, bahwasanya kita boleh beristikharah pada perkara yang jelas baik, boleh. Menikah dengan Nabi jelas perkara baik, harusnya tidak perlu istikharah, harusnya. Tetapi ternyata Zainab istikharah, dan ini dalil bahwasanya boleh pada perkara yang baik, agar hati kita semakin mantap, meskipun jelas baik, kita istikharah. Ya. Zainab tetap istikharah, dan akhirnya apa? Allah yang mengurusi dia, akhirnya menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian dari ayat ini juga menunjukkan bagaimana ujian Allah kepada Zaid. Bagaimana Nabi menyuruh Zaid untuk melamar Zainab, padahal bekas istrinya. Tapi dia tunduk kepada Nabi SAW, dan dia merubah. Tadinya dia benci kepada Zainab, tapi karena Allah, karena cintanya kepada Nabi SAW, karena pengagungannya kepada Nabi SAW, dia akhirnya mengagungkan bekas istrinya tersebut. Sampai dia tidak mampu untuk melihat. Sampai dia harus jalan mundur, karena dia tahu ini bakalan menjadi istri Rasulullah SAW. Kemudian Allah memberi, ya, makanya ini sama kaedahnya. "Wa asa anta kurahu syai'an wa huwa khairul lakum." Bisa jadi apa yang kau tidak suka ternyata baik bagimu. Apa yang baik bagi Zaid? Zaid lihat, dia mendapatkan dua ujian. Pertama, dia namanya Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Dan suatu kebanggaan, nama dia Zaid bin Muhammad. Bahkan kata Ibn Umar, orang-orang tidak ada yang manggil Zaid dengan Zaid bin Harithah. Semuanya memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad. Tapi turun firman Allah, udu'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Fa'ilam ta'lamu aba'am fa'ikhwanukum fiddin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sebut mereka dengan nama-nama ayah mereka. Jangan bilang Zaid bin Muhammad, tapi bilang Zaid bin Harithah. Sehingga gelar yang dia dapatkan selama ini sejak kecil, Zaid bin Muhammad, dicabut. Kembali kepada bapaknya Zaid bin Harithah. Sehingga tidak semulia ketika dia namanya Zaid bin Muhammad. Yang itu ujian pertama. Ujian kedua, dia menikah dengan Zainab bintu Jahshin, ternyata cerai. Padahal ini Qurasyiah, ya, sepupunya Nabi SAW, ternyata cerai. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi, Allah sebut namanya di Al-Quran. Tidak ada nama seorang sahabat pun dalam Al-Quran kecuali Zaid. Bayangkan, tidak ada. Tidak ada nama orang, ya, kecuali selain sahabat, kecuali Zaid. Dan nama Zaid akan dibaca sampai hari kiamat. Dibaca di masjid-masjid, ya. Bayangkan, berarti Allah perhatian khusus tentang dia. Kita lihat bagaimana Ubay bin Ka'ab. Ketika Nabi SAW datang kepada Ubay bin Ka'ab, Nabi berkata, Inna Allah amaroni an akra alaika surata kada. Wahai Ubay, semuanya Allah perintahkan aku untuk bacakan surat ini untuk kamu. Ubay berkata, Awa dzukirtu hunalik, apakah Allah sebut namaku? Kata Nabi, iya. Fabaka, maka Ubay bin Ka'ab pun menangis. Kenapa? Ya dia bangga lah Allah sebut nama dia. Kata Allah, wahai Muhammad, bacakan surat ini buat Ubay bin Ka'ab. Ya, Tuhan ingat ya, kita aja kalau ada bupati sebut nama kita, kita senang. Ada ustaz sebut nama kita, kita senang. Ada syekh bilang, si fulan, bangganya luar biasa. Presiden sebut nama kita, kita bangga. Ya. Ini yang sebut Allah Rabbul Alamin. Nyebut Muhammad, bacakan kepada Ubay bin Ka'ab. Ini Zaid bin Harithah disebut namanya. Falamma qadha Zaidun minha wataran. Allah sebutkan. Jadi ya Allah menghibur dia dari suatu yang berat dia hadapi menjadi mendapat yang lebih baik. Namanya abadi dibaca oleh kaum mukminin dalam solat-solat mereka, di masjid-masjid mereka, dan berlaku sampai hari kiamat. Ya. Kemudian di antara faedah tadi, zawajnakaha, yaitu bahwasanya kami menikahkan engkau dengannya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi, bahwasanya nikah itu harus dengan wali. Kemudian kita lanjutkan, maka na 'ala nabi min harajin fima faradallahu lah. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa bagi nabi, ya, pada perkara yang Allah halalkan baginya. Faradallahu lah, maksudnya apa yang Allah halalkan baginya, yaitu Allah, dia boleh menikah dengan bekas istri dari anak angkatnya. Ya, boleh menikah dengan tambah istri, boleh. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl. Dan inilah sunnah Allah yang berlaku bagi orang-orang sebelumnya, itu para nabi sebelumnya. Wa kana amrullahi qadaran maqdura, dan perkara Allah sudah ditakdirkan dan akan terjadi. Siapa yang pernah berlaku pada orang-orang sebelumnya, yaitu para nabi, karena Allah berfirman setelah itu, alladzina yuballighuna risalatillahi, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, maksudnya para anbiya. Wa yakhshawnahu, dan mereka takut kepada Allah. Wa la yakhshawna ahadan illa Allah, dan mereka tidak takut kepada seorang pun kecuali mereka takut kepada Allah. Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang melindungi mereka atau mencukupi mereka. Perhatikan di sini. Jadi Allah ingin menjelaskan kepada kaum mukminin bahwasanya apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara yang biasa. Ini adalah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah bolehkan dia menikah lagi, dan Allah bolehkan dia menikah dengan bekas istri dari anak angkatnya, tidak jadi masalah. Sebagaimana nabi-nabi sebelumnya juga memiliki istri lebih daripada itu, berpoligami, ya. Apalagi kalau kita baca dari Israiliyat bahwasanya Nabi Daud punya istri 100, kemudian selirnya ada 300, Nabi Ismail istrinya 300, selirnya berapa, tapi Allah alam itu Israiliyat. Intinya para nabi-nabi terdahulu mereka punya istri lebih dari satu dan tidak jadi masalah. Kalau itu boleh bagi nabi-nabi sebelumnya, kenapa tidak boleh bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kita tahu bahwasanya para anbiya memiliki keistimewaan-keistimewaan. Tapi intinya ini sudah sunnatullah yang berlaku. Allah berikan hal-hal yang dibolehkan bagi para nabi sebagaimana Allah pernah membolehkan hal-hal kepada para nabi-nabi sebelumnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum." Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang dari lelaki di antara kalian. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, tapi dia adalah Rasulullah, utusan Allah, penutup para nabi. Wa kana Allah bi kulli syai'in alima, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Apa maksud ayat ini? Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan Rasulullah tidak memiliki anak yang sampai besar. Jadi Zaid bukan anak Nabi, ya. Kemudian juga Nabi punya anak-anak juga sudah meninggal. Ada namanya Abdullah, Qasim, ada yang mengatakan Mutahhar, Ibrahim, semuanya meninggal ketika masih kecil. Jadi Nabi tidak punya anak, ya. Tapi yang benar, wallahu alam bisawab, maksudnya anak, maksud ayat ini itu Nabi bukanlah bapak angkat dari lelaki di antara kalian. Itu maksudnya. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Maksud ayat ini, maka na Muhammadun aba ahdi min rijalikum, bahwasanya Nabi bukanlah bapak angkat dari laki-laki di antara kalian. Bukan bapak angkatnya Zaid dan bukan bapak angkat siapapun. Adapun Nabi punya anak, ya memang di antaranya adalah cucu Nabi. Cucu Nabi dianggap dalam bahasa adalah anak Nabi. Makanya Nabi berkata kepada tentang Hasan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ibni hadza sayyid," sungguhnya anakku ini, maksudnya cucunya, adalah sayyid, adalah mimpin. "Sayyislihu Allahu bihi bainal fi'atainil 'azimatain minal muslimin." Allah akan mendamaikan dengan sebab dia dua kumpulan besar dari kaum muslimin. Jadi maksudnya Muhammad bukanlah bapak angkat dari lelaki manapun. Kemudian khataman nabiyyin, tapi dia adalah Rasulullah dan dia penutup para nabi, dan inilah akidah kaum mukminin bahwasanya nabi adalah nabi yang terakhir. Terlalu banyak dalil menunjukkan akan hal tersebut, dan nabi telah mengkhabarkan akan ada nabi-nabi baru. Sayakunu fi ummati salasuna kadzabun kulluhum yaz'umu annahu nabi. Akan ada 30 orang dari umatku yang akan muncul setelahku mengaku sebagai nabi. Wa ana khatamun nabiyyin, dan aku adalah penutup para nabi. Wala nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Oleh karenanya Nabi SAW sebagai konsekuensi dari dia, seorang nabi terakhir, dia apa, wubu'istu ila nasi kafah. Nabi SAW diutus untuk seluruh umat manusia, menunjukkan dia nabi terakhir. Karena nabi-nabi sebelumnya, wa kanal anbiya yub'atsuna ila qaumihim khassa, nabi-nabi sebelumnya diutus kepada kaumnya secara khusus. Adapun nabi, karena dia nabi terakhir, maka konsekuensi nabi terakhir, risalahnya harus sempurna dan harus kepada seluruh manusia, bahkan bukan cuma manusia, bahkan kepada jin, karena dia konsekuensi dari nabi yang terakhir. Makanya Nabi SAW dalam riwayat mengatakan u'titu sittan, dalam riwayat u'titu khamsan, aku diberikan 6, aku diberikan 5 perkara yang spesial. Dalam riwayat aku diberikan 6 perkara yang spesial. Di antaranya kata Nabi SAW, wa khutima bin nabiyun, para nabi ditutup denganku, aku nabi yang terakhir. Makanya para ulama ijma, siapa yang mengaku ada nabi baru setelah Rasulullah, maka kafir. Dan yang mengikutinya kafir. Di antara buktinya apa yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka memerangi Muslim al-Kadzdzab. Mereka memerangi orang-orang yang mengikuti Muslim al-Kadzdzab. Mereka memerangi nabi palsu Tulaiha al-Asadi, diperangi nabi palsu. Kemudian diperangi nabi-nabi palsu yang muncul, ya. Seperti Al-Aswad al-Anasi juga di Yaman diperangi, ya. Ya, semua yang ngaku nabi diperangi oleh para sahabat, bahkan pengikutnya juga diperangi karena mereka murtad ketika mengangkat ada seorang nabi. Oleh karenanya aliran Qadianiyah yang menganggap Ahmad Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi baru setelah Rasulullah SAW adalah kekufuran. Dia yang mengikuti dia juga orang-orang keluar dari Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang saya sampaikan. Selanjutnya kalau ada yang bertanya, saya persilakan, saya kembalikan kepada Akhi Abu Luqman Hafizahullah Ta'ala.
Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Al-Ustaz Firanda Andirja Hafizullah Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita dari pembahasan tafsir Al-Quranul Karim di ayat ke-36 sampai ke-40. Dan kami undang Anda para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada untuk memasuki sesi tanya jawab. Anda dapat melayangkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Dan kita angkat pertanyaan pertama melalui pesan singkat. Pertanyaan dari hamba Allah di Bandung. Ingin bertanya Ustaz, terkait dengan anak angkat Ustaz. Apakah sah anak angkat yang dinikahkan oleh bapak angkatnya karena tidak memiliki ilmu Ustaz? Mohon penjelasannya.
Allah alam bisawab, kalau tidak tahu bahwasanya anak angkat harus dengan wali yang sesungguhnya, maka disebut dengan nikah syubhah. Nikah syubhah artinya ada syarat yang diperselisihkan masalah wali. Apa yang sudah terjadi, kemudian kalau dia punya anak dari hasil pernikahan tersebut, semuanya enggak ada masalah, ya. Cuma kalau sekarang bisa diperbaiki, itu lebih baik, ya. Tinggal dia hubungi kontak walinya, kemudian melaksanakan pernikahan dengan sederhana, yang penting terpenuhi syaratnya, yaitu ada walinya, ada dua saksi, meskipun lewat telepon atau lewat video call tidak jadi masalah, sehingga dia tenang, ya. Tentunya kita tahu bahwasanya menikah tanpa wali sebagian mazhab membolehkan, seperti mazhab Hanafi, tapi jumhur ulama mengatakan tidak sah ya. Ini namanya disebut dengan nikah syubhat. Tetapi semua yang telah terjadi setelah itu, karena dia tidak tahu, semuanya enggak ada masalah. Bahkan anak-anak yang lahir pun anak-anak yang sah semuanya. Cuma untuk menghilangkan syubhat ini, maka dia ulangi lagi nikahnya dengan walinya, dengan mahar yang baru, kemudian dengan walinya, tinggal bisa lewat ketemu langsung, atau kalau musim pandemi boleh dengan telepon atau video call ya. Yang penting bisa hadir dengan dua saksi. Wallahu a'lam bishawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita akan coba angkat penanya melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Ibu?
Dari Ibu Yuyun di Kolaka.
Baik, silakan Ibu.
Begini Ustaz, mungkin di luar tema pertanyaan saya Ustaz, masalah ini. Ada anak saya kan sudah melahirkan. Terus ini hakikahnya itu kan di daerah saya, sedangkan anak saya di luar daerah saya. Nah, dan apakah kambingnya itu boleh, kan anaknya perempuan, hakikahnya kambingnya pakai yang betina.
Baik, itu saja Ibu.
Iya,
hanya itu. Baik, jazakillahu khairan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Ya, intinya akikah boleh dilakukan oleh siapa saja, tidak harus kedua orang tuanya mengakikahkan, yang penting diniatkan untuk anak tersebut. Jangankan neneknya, jangan kakeknya, tetangganya pun boleh kalau ingin mengakikahkan, yang penting diniatkan, dia kasih tahu ini saya ikahkan buat anakmu, saya hadiahkan sehingga kau bisa akikah, boleh saja. Yang penting kambing tersebut diniatkan untuk akikah dari anak tersebut. Tidak apa-apa, kambing betina tidak jadi masalah, tetap sah. Allah alam bisawab.
Jazakallahu khairan Ustaz. Dan berikutnya kita coba angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat dari seorang akhwat di Sulawesi, ingin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya suami yang menyuruh istrinya keluar dari rumah ketika marah? Dan bagaimana cara menyikapi suami yang suka berlaku kasar kepada istri? Dan istri apakah baik untuk berpisah atau lebih baik bercerai? Mohon penjelasannya Ustaz.
Bedanya berpisah dengan bercerai apa? Berpisah tanpa cerai maksudnya? Tapi intinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna wa ahsul idda wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujuna illa ayatina bifahishatin mubayyinah. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian menceraikan istri kalian, la tukhrijuhunna min buyutihinna, jangan kalian mengusir istri-istri kalian dari rumah-rumah mereka. Bahkan Allah idhafahkan, Allah nisbahkan rumah suaminya dengan rumah istrinya. Ya, Allah tidak mengatakan la tukhrijuhunna min buyutikum, jangan kalian keluarkan istri kalian di rumah kalian, tidak. Tapi Allah mengatakan jangan kalian mengeluarkan istri kalian dari rumahnya. Wala yakhrujna, dan dia juga jangan keluar dari rumahnya. Illa ayatini fahishatin mubayyinah, kecuali dia melakukan perbuatan yang keji. Kata para ulama, asalnya kalau jangankan ribut, sudah dicerai pun tidak boleh dikeluarkan dari rumah, apalagi yang sekedar bertengkar, kecuali melakukan perbuatan keji, diantaranya mungkin berzina, atau kemudian dia melakukan pembangkangan, kemudian banting sana banting sini, bikin onar, itu lain cerita. Itu boleh kita suruh istri keluar dari rumah karena dia melakukan kemudharatan di rumah. Tapi saya katakan kepada ukhti yang mungkin dikeluarkan dari suami dari rumahnya, coba mungkin kita tahu namanya rumah tangga, ketika tadi cecok, jangan kita lemparkan seluruh kesalahan kepada pasangan hidup kita. Meskipun kita merasa benar 100%, jangan begitu. Karena bagaimanapun biasanya namanya pertikaian rumah tangga, pasti kita punya andil dalam kesalahan terjadinya cecok tersebut. Ya. Bisa jadi mungkin suami salah, mungkin suami selingkuh, mungkin suami. Tapi bisa jadi kita istri mungkin kurang memperhatikan penampilan tubuh, kurang lembut kepada suami, kurang taat. Mungkin kalau suami suruh membangkang, mungkin kalau suami mengajak berhubungan, menolak. Kita enggak tahu. Maka kalau ternyata suami maksa untuk keluar dari rumah, coba rayu suami, minta maaf sama suami, kemudian berusaha memperbaiki diri. Kalaupun dia paksa untuk keluar, ya apa boleh buat keluar, ya tentu tidak boleh lakukan suami. Tapi keluar kemudian berusaha memperbaiki diri dari jauh, merenungkan diri. Tidak mudah kemudian kita cerai pisah itu tidak mudah ya, tidak mudah. Kita cerai dapat suami lagi belum tentu lebih baik daripada yang pertama ya. Kalau dan cerai itu terakhir lah, itu akhirud dawa al-kay, itu solusi terakhir baru cerai. Selama masih ada solusi yang lain, kita berusaha saling memahami, kita hidup, menjalankan tugas kita, kita kewajiban kita sebagai istri kita jalankan, dan kita ajak suami untuk mengenal ilmu agar dia tahu kewajibannya sebagai suami, berusaha perbaiki diri pelan-pelan. Kalau sudah dari jauh WA minta maaf ya, meskipun mungkin dia yang salah, tidak jadi masalah, kita berusaha lembut ya, ambil hatinya ya. Ya, kecuali kalau kita sudah berusaha tidak berhasil ya, kalau mau minta cerai boleh, berarti kita punya hak untuk minta cerai dan kita punya alasan. Tapi yang saya khawatirkan bisa jadi kesalahan kembali kepada kita. Berdoa kepada Allah dan minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
Jazakallahu khairan. Dan untuk berikutnya kita coba angkat pertanyaan melalui line telepon kami, persilahkan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana, Bapak?
Dari Abu Sifa di Karawang.
Dari Karawang, silakan Abu Sifa.
Gini, Ustadz mau tanya terkait dengan sholat berjamaah pada saat pandemi sekarang ini. Mm-mm. Jadi saya agak sedikit bingung karena beberapa teman saya masih sampai dengan sekarang masih tidak mau sholat berjamaah di masjid. Mm-mm. Kemudian di sisi lain, di tetangga saya yang lain pun juga mereka tetap sholat berjamaah dengan kondisi yang dikasih jarak. Nah, mohon pencerahannya Ustadz, apakah saya posisi saat ini mau ikut yang mana? Kadang-kadang masih bingung karena jamaah yang lain pada sholat juga alhamdulillah mereka tidak terkena penyakit atau masalah gitu. Demikian Ustadz, barakallahu fikum.
Baik, tafadhol Ustadz.
Tentunya hal ini kembali kepada kondisi lingkungan dan juga kondisi masing-masing orang ya. Kalau berkait dengan lingkungan, ada daerah yang merah bahkan hitam, maka mungkin kewaspadaan ditingkatkan ya. Karena kita tahu penyakit corona ini penyakit yang tidak kelihatan ya. Kalau kita bilang berbahaya, benar juga, ada yang banyak yang meninggal. Kalau kita bilang tidak berbahaya, banyak juga yang kena kemudian sembuh. Tapi memang seorang tidak mau spekulasi dengan kesehatannya mungkin. Dan banyak kasus saya dengar bagaimana dia selamat, ternyata bapaknya yang meninggal. Dia pulang ke rumah karena bapaknya yang meninggal atau yang lain. Intinya, kalau ternyata daerahnya daerah hitam atau daerah merah ya, kemudian seorang tidak mau ke masjid ya, itu terserah dia, itu hak dia. Itu hak dia dan itu uzur syar'i sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ya. Tapi kalau misalnya kita tinggal satu klaster dan kita tahu orang-orang yang tinggal bersama kita semuanya mereka misalnya benar-benar menjalankan protokol kesehatan dan kemudian mereka aman, tidak sakit, tidak ada gejala-gejala, ingin ke masjid silakan. Kalau kita tahu benar-benar kenal orang, kemudian kita kenal betul bahwasanya orang-orang sehat, kemudian kita sholat rapat, silakan ya. Kembali kepada masing-masing. Tapi kalau seorang khawatir misalnya, dia datang suatu tempat, dia tidak tahu orang ini sakit atau tidak, orang ini carrier bawa penyakit atau tidak, ya dia kemudian waspada, ya mungkin dia jaga jarak, ya silakan. Karena kita tahu bahwasanya rapat dalam saf adalah minta mami sholat, bukan suatu kewajiban yang akhirnya membatalkan sholat ya. Tentunya kalau tidak pandemi kita semua ingin rapat, tetapi ini kondisinya berbeda sehingga kalau seorang waspada dia khawatir ya kita tidak mengharuskan dia untuk rapat. Tapi kalau kita saling kenal, tinggal satu kompleks, kita kenal semuanya dan kita rapat karena kita tahu enggak ada masalah. Jadi saya katakan kembali kepada kondisi antum, saya tidak tahu bagaimana kondisi antum. Nah, klaster antum itu bagaimana kondisinya? Apakah aman atau tidak? Ya ini kembali kepada kondisi. Kemudian pribadi antum sendiri, antum khawatir atau tidak? Kalau antum enggak khawatir silakan, tapi kalau antum khawatir ya tidak mengapa antum tidak ke masjid karena mungkin khawatir kondisinya lagi parah ya. Karena sebagian kawan-kawan mungkin sebagian masjid aman, sebagian masjid kena ya. Ini kenyataan tidak bisa kita pungkiri ya. Ya karena corona tidak kelihatan masalahnya ya. Wallahu a'lam bishawab.
Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Dan selanjutnya pertanyaan melalui pesan singkat dari hamba Allah di Bogor. Ingin bertanya Ustadz, orang tua saya menjodohkan dengan seorang laki-laki yang menurut mereka soleh Ustadz, namun anak kurang serak. Pertanyaannya, apakah mentaati orang tua ini bisa mendapatkan ibroh sebagaimana dalam kisah ketaatan dalam pernikahan Zaid ini, Ustaz? Mohon penjelasannya.
Wallah bisawab, Zaid kasusnya beda ya. Kisah Zainab ketika menikah dengan Zaid bukan masalah orang tua, tapi Nabi SAW yang suruh, perintah Allah. Perintah Allah mau tidak mau dia harus menikah ya dengan Zaid karena diperintahkan oleh Allah melalui lisan Rasulullah SAW. Adapun kita sebagai wanita misalnya orang tua memilihkan, kalau kita bisa suka itu yang terbaik sehingga kita memenuhi berbakti kepada orang tua. Tapi kalau ternyata kita sama sekali enggak suka ya, kita sudah lihat ya. Makanya apa disunahkan nadhar? Disunahkan nadhar untuk nadhar sunnah untuk apa? Untuk cocok atau tidak ya. Ya, karena kalau tidak perlu lihat ya tidak disunahkan nadhar ya. Ya. Undur ila ma yad'u ila nikahiha. Kata Nabi SAW, lihatlah apa yang menarik engkau untuk menikahinya. Kalau misalnya Nabi mengatakan fa inna fi ayunil ansar syai'an, sungguhnya di mata wanita Ansar itu ada sesuatu yang buat menarik. Sehingga kalau kita lihat dalam kita suka, kalau kita enggak suka, ini yang saya khawatirkan terjadi dalam beberapa kasus, dia merasa terpaksa sehingga dia menikah dalam kondisi tidak tertarik sama sekali, akhirnya dia tidak bisa mesra dengan suaminya dan dia tidak patuh kepada suaminya dan akhirnya rumah tangganya jadi repot. Maksud saya kalau berusaha menyukai, kalau sudah timbul rasa suka mungkin dengan ketemu ngobrol ya, ngobrol biasanya dengan ngobrol bisa jadi suka ya, namanya hati berubah-ubah, ngobrol ditemani oleh orang tua menjajaki kan boleh, nazar ketemu kemudian ngobrol-ngobrol berulang-ulang juga boleh, yang penting ditemani oleh orang tua, nanti bisa dijajaki satu pertemuan dua pertemuan, namanya rasa suka itu bisa muncul tanpa kita tanpa kita duga ya. Coba ngobrol, kalau kita okay, suka, maka bismillah nikah berbakti sama orang tua. Tapi kalau kita sudah berusaha ternyata tetap enggak suka sama sekali, wallah saya tidak menganjurkan untuk memaksakan diri ya. Karena di antara tujuan pernikahan adalah mawaddah warahmah, yaitu rasa cinta dan rasa rahmat. Dan kalau tidak ada seperti ini, akhirnya kawannya timbul pembangkangan, timbul ketidakpatuhan sehingga seorang wanita menjerumuskan diri dalam dosa karena tidak taat kepada suami. Ya, diskusi sama orang tua terbuka, ayah saya sudah berusaha mencintai tapi tidak bisa ya Allah. Nanti ayah bilang coba berusaha, ya namanya berusaha, saya berdoa kepada Allah. Kalau memang hati anti bisa jatuh cinta, maka lanjutkan bismillah menyenangkan orang tua dan anti bisa menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik. Demikian kurang lebih saya mohon maaf kepada pemirsa Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.